From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake
City. Spremljate 177. pomladansko generalno konferenco Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni u konferenčnem središću na Tempelskom trgu u Salt Lake City. Med govorniki bodo generalne osebnosti i generalni uradnik Cerkve. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel Mormonski tabernakalski zbor. Ta prenos je brezplačno omogočila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snemanje oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je pripovedna.
Gordon B. Hinckley, president
del conference Bovodu, Gordon B. Hinckley, predsednik cerkve.
We welcome you this morning.
Zdravimo vas na dopodanskem četrtom delu 177. pomladanske generalne konference cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Pozdravimo vse udeležence, ki nas spremljate preko radija, televizije, spleta ali satelitskega prenosa. Hvaležni smo lasnikom in upravljancem, ki so nam omogočili prenos konference. Posebno dobrodošlico izrekamo vladim, izobraževalnim in državnim predstavnikom, ki so danes z nami. Za glasbo na tem delu konference bo poskrbel tabernakelski zbor po taktirko Craiga Jessupa in Marka Wilberga. Na orglah jih boste spremljala Richard Elliot in Clay Christensen. Zbor je u vodu, zapel hvalnico Rejoice, the Lord is King. In nas bo sedaj počastil s hvalnico The Lord my pasture will prepare. Uvodno molitev bo na to izrekel starešina Robert K. Dellenbach od 70-ih. Zatem bo zbor zapel hvalnico Božji sem otrok. Prvi govornik na tem delu konference bo predsednik James E. Faust, drugi svetovalec prvega predsedstva. Na to nam bo se spregovorila starešina Dallin H. Oaks iz zbora 12 apostolov in starešina Neil L. Anderson iz predsedstva 70-ih. Sledila jima bo sestra Vicky F. Matsumori, druga svetovalka generalnega predsedstva osnove.
Thank you. Our beloved,
naš dragi nebeški Oče, s hvaležnostjo smo se zbrali danes tukaj, v tem velikonočnem času, da se ti zahvalimo, Oče, za tebe in za tvojega sina, za neskončno odkupno daritev našega odrešenika Jezusa Kristusa. Oče, molimo, da bomo imeli blagoslove, ko konferenca se nadaljuje. Posebej molimo, Oče, za našega ljubljenega preroka Gordona B. Hinckleya in za njegova svetovalca Thomas S. Monsna in James E. Fausta. Kako zelo imamo radi te brate in vse naše preroke, vidce in razodevalce. Hvaležni smo za vse ostale brate in sestre, ki služijo v vojski po svetu. Blagoslovi jih in varuj jih. Da bodo lahko pomagali in blagoslovi tudi vse misionarje in misionarske pare. Blagoslovi tempeljske predsednike, kako hvaležni smo za vse tiste, ki služijo. In prosimo za blagoslove danes in nad to konferenco in to rečemo ponižno v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My dear brothers and sisters and friends.
Moji dragi bratje in sestre, ter prijatelji, ponižno in v duhu molitve stojim pred vami. Želim govoriti o zdravilni moči odpuščanja. V čudovitem hriboju Pennsylvania živi skupina predavnih hrišćanov. Preprosto brez automobilo, elektrike in sodobnih strojev. Trdo delajo in živijo neupadljivo, mirno, ločno od sveta. Večino hrane pridelajo na svojih kmetijah. Njihova oblačila, ki jih ženske sami šivajo, pletejo in tkejo, so skromna in preprosta. Poznamo jih kot Amiše. Neki 42-ni voznik cisterne za mleko je z družino živel v kraju Nickel Mines, kjer je živela njihova skupnost. Ni bil Amiš, vendar je mleko pobiral tudi na številnih njihovih kmetijah, kjer so ga poznali kot tihega mlekarja. Oktobra lani je nenadoma izgubil vso razsodnost in nadzor. V vsi zmedeni glavi je krivil Boga za smrt svojega prvega otroka in za nekatere nepojasnene dogodke. Brez leharnega povoda je udaril v amiško šolo, izpustil dečke in odrasle ter zvezal 10 deklet. Streljal je na dekleta. 5 jih je ubil in 5 ranil. Potem si je vzel življenje. To strašno nasilje je med amiši povzročilo veliko trpljenja, a nobene jeze, veliko bolečine, a nobenega sovraštva. Takoj so odpustili. Skupaj so priskočili na pomoč mlekarjevi trpeči družini. Ko se je mlekarjeva družina dan po streljenju zbrala doma, jih je obiskal sosed Amiš. Objel očete umrga strelca je rekel, odpuščamo vam. Amiški voditelji so obiskali ženo in otroke pokojnega, jim izkazali sočutje, odpuščanje in ljubezen ter jim ponudili pomoč. Približno polovica žalujočih na pogrebu tega moža ni bila Amišev. Na to so Amiši povabili mlekarjevo družino na pogrebno slovesnost za ubite dekleta. Amiši so v tem težkem položaju zaradi svoje vere občutili velik mir. Neki domačin je zelo jasno povzel posledice te tragedije, ko je dejal. Vsi smo govorili isti jezik, ne zgolj angleškega, temveč jezik skrbi. Jezik skupnost in jezik služenja in seveda jezik odpuščanja. Čudovito so udejanjili popolno vero v gospodove nauke iz govora na gori. Ljubite svoje sovražnike in molite za tiste, ki vas preganjajo. Družina mlekarja, ki je ubil 5 let, je za javnost podala naslednjo izjavo. Našim amiškim prijateljem, sosedom in krajevni skupnosti. Želimo, da veste, da smo prevzeti zaradi izkazanega odpuščanja milostljivosti in milosti. Vaša ljubezen do naše družine je omogočila ozdravljenje, ki smo ga tako zelo potrebovali. Z molitvami, svetim, žalnimi voščili in darovi ste se nas v srcu dotaknili na način, ki ga ni moč opisati z besedami. Naša družina ni bila deležna zgolj vašega sočutja, ampak je to spremenilo naš pogled na svet, za kar se vam iskreno zahvalujemo. Vedite, da smo bili v srcu ranjeni zaradi vsega, kar se je zgodilo. Žalostni smo zaradi sosedov Amišev, ki jih imamo še vedno radi, kot smo jih imeli radi prej. Vemo, da družine, ki so izgubile svoje ljubljene, čaka veliko težkih dni. Zato bomo še naprej upali in zaupali v Boga vse to lažbe, ko si bomo ponovno skušali urediti življenje. Zakaj lahko celotno amiška skupina izkazala takšno mero odpuščanja? Zaradi vere v Boga in zaupanja v njegov svet, ki je del njihovega notranjega značaja. Sebe vidijo kot Kristusove učence in želijo slediti njegovemu vzoru. Številni ljudje, ki so za tragedijo slišali, so amišem poslali denar za plačilo zdravstvene oskrbe za 5 preživelih teklic in pogrebnih stroškov za 5 ubitih. Še en prikaz njihove predanosti učencev je bila odločitev, da nekaj prejetega denarja namenijo lekarjevi vdovi in njenim 3 otrokom, ker so bili tudi oni žrtev te strašne tragedije. Odpuščanje ni vselej takojšnje, kot je bilo za zamiši. Naša prva misel, ko nekdo nagleduje in ubije nedolžne otroke, ni odpuščanje. Naš naravi odziv je jeza. Morda se celo čutimo upravičene v želji pomaščevanju do vsakogar, ki nam ali naši družini zada bolečino. Zdarnik Sidney Simon, priznani strokovnjak za udejanjanje vrednot, je podal čudovito razlago odpuščanja, ki velja za človeške odnose. Odpuščanje je osvobajanje in boljše izrabljanje energijo, ki smo jo nekoč uničili zavidanjem, zamerljivostjo in spodbunjanjem nezaceljenih ran. Je ponovno odkrivanje moči, ki smo jih vedno imeli, ter uporabljanje neomenjenih zmožnosti razumevanja in sprejemanja drugih in sebe. Večina nas potrebuje čas, da premagamo bolečino in izgubo. Za odlašanje, odpuščanje, tako najdemo veliko razlogov. Eden teh razlogov je čakanje, da se grešnih pokesa, preden mu odpustimo. Vendar takšno zalačevanje povzroča izgubo miru in sreče, ki bi ju lahko čutili. Nespametno pogrevanje preteklih bolečin ne prenaša sreče. Nekateri se vse življenje oklepajo za mer, ne vedoč, da je pogumno odpuščanje tistim, ki so bili z nami krvični, celostno in zdravilno. Odpuščanje je lažje, če tako, kot amiši, verujemo v Boga in zaupamo v njegovo besedo. Takšna vera ljudjem omogoča, da se uprejo najslabšemu, kar nudi človeštvo. Prav tako omogoča ljudem, da mislijo na druge. Pomembneje je, da jim omogoča odpuščanje. Vsi mi trpimo zaradi poškodb nekaterih izkušenj, za katere se zdi, da nimajo nobenega smisla. Ne moramo jih razumeti ali pojasniti. Morda ne bomo nikoli izvedeli, zakaj se nam v življenju to dogaja. Razlog za prenekatero naše trpljenje pozna samo Gospod, vendar moramo zaradi tega ustrajiti. Predsednik Howard Dwyer Hunter je rekel, da Bog ve, česar mi ne vemo in vidi, česar mi ne vidimo. Predsednik Brigham Young je izrekel globoko misel, da ima vsaj kakšno naše trpljenje smisel, ko je rekel, le malo jih je, ki jih bo doletela prav vsake nesreče, ki lahko doleti smrtnika, da jih pripravi na radost od Gospodovi nazočnosti. Vsaka preizkušnja in izkušnja, ki ste jo prestali, je potrebna za vašo odrešitev. Če bomo v srcu zmogli odpustiti tistim, ki so nam povzročili bolečino in poškodbo, se bomo dvignili na višjo raven dobre samopodobe in blagostanja. Nedavne raziskave kažejo, da se ljudje, ki se učijo odpuščati, manj jezijo, bolj so neodani z upanjem, so manj depresivni, zaskrbljeni i man pod stresom, kar vodi do boljšega telesnega blagostanja. Šene teh raziskav sklepa da je odpuštanje osvobajajoči dar, ki si ga ljudje lahko poklonijo. V naših časih nas je Gospod opomnil, da moramo drugemu odpuščati, potem pa to spreobrne v zahtevo, ko reče, da bo on Gospod odpustil, komor bo odpustil. Od nas pa zahteva, da odpuščamo vsem ljudem. Neki sestri, ki je prestala boleče ločitev, je škof modro svetoval. V srcu se pripravi na odpuščanje in ko bo ustopilo van, ga spremi. Pri Amiših pa je bilo že tam, ker je odpuščanje iskrene sestavina njihove veroispovedi. Njihov vzor odpuščanja je veličasten odraz krišćanske ljubezni. Tu u Salt Lake City-u je bil leta 1985. Ne po svoj krivdi kruto i bezčutno ubit škof Steven Christensen z bombo, komu je uzela življenje. Bil je sin Maka i Joanne Christensen, terijen mož i oče 4 otroka. S privolitvio njihovih starša vam bom povedal kaj so se iz te skušnje naučili. Po tem strašnem dogodku so javno občilo posod neusmiljeno sledila članom Christensenove družine ob neki priložnosti. Je to medijsko nadlegovanje tako užalio enega od družinskih članov, da ga je Stevenov oče Mac moral zadržati. Mac je tedaj pomislil, to bo uničilo mojo družino, če ne bomo odpustili. Zloben sovraštva ne bomo nikoli prenahala, če ju ne bomo pregnali iz svojega srca. Zdravljenje in mir nastopila, ko je družina svoje očistila jeze in so zmogli odpustiti možu, ki je vzel sinovo življenje. Nedavno smo tu v Utahu doživeli dve drugi tragediji, ki ponazarjeta vero in zdravilo moč odpuščanje. Gary Saran, ki je na božični večer zgubil ženo in dva otroka, ko se je v njihov automobil zaletel tovornjak, je tako izrazil odpuščanje in skrb za domnevno vinjega voznika. Februarja lani, ko je automobil trčil v vozilo škofa Christopherja Williamsa, se je moral odločiti, da vozniku, ki je nesrečo povzročil, brezpogojno odpusti, da bi postopek zdravljenja lahko neovirano nastopil. Kaj se lahko naučimo iz izkušenj, kot so te? Priznati in prepoznati moramo občutke jeze. Zato bo potrebna ponižnost toda, če se bomo spustili na kolena in nebeškega očeta prosil za občutek odpuščanja, nam bo pomagal. Gospod zahteva, da se svoje lastno dobro odpuščimo vsem ljudem, kajti sovraštvo zavira duhovno rast. Samo če se znebino sovraštva zagrenjenosti nas lahko Gospod v srcu potolaži, kot je storil zamiško skupnostjo s Christensenovimi, Keranovimi in Williamsenovimi. Seveda moramo biti družba zaščitena pred zakrnjenimi zločinci, ker milost pravice ne more oropati. Škof Williams je ta pojen zelo dobro opisal, ko je rekel, odpuščanje je vir moči, vendar nas ne osvobaja posledic. Ko se zgodi tragedija, se ne bi smeli odzvati, je tečno posebno maščevanju, temveč dovoliti pravici ubrati svoju pot i potem na to pozabiti. Nije lako pozabiti i očistiti srce na rošćenje zemere. Ne pozabimo da moramo odpustiti, če želimo da bi nam bilo odpušteno. S besedami ene mojih najljubših hvalnic, odpusti drugim, kot bi ti želel da ti odpustim. Z vsem srcem in dušo verjamem v zdravilno moč, ki jo prememo, če sledimo odrešeni k ovemu na svetu, naj odpuščamo vsem ljudem. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I have felt impressed.
Čutil sem, da vam moram spregovoriti o ločitvi. To je občutljiva tema, ker vzbudi zelo močne občutke pri ljudeh, ki so bili v tem smislu kakorkoli prizadeti. Nekateri vidijo sebe ali svoje ljubljene kot žrtve ločitve. Nekateri se vidijo kot njeni korisniki. Nekateri vidijo ločitev kot dokaz neuspeha. Drugim ta predstavlja pomemben zasilni izhod iz zakona. Ločitev tako ali drugače prizadene večino družin v cerkvi. Ne glede na vaše stališče, prosim, poslušajte, ko vam bom enostavno poskušal povedati o posledicah ločitve na odnose v večni družini, ki si jo želimo po evangelijskem načrtu. Govorim zaradi zaskrbljenosti, toda z upanjem. Živimo v svetu, kjer je celotna predstava o poroki ogrožena in kjer je ločitev nekaj vsakdanjega. Predstavo, da je ohranitev zakonske zveze v splošno družbeno dobro in v dobro para ter njenih otrok je nadomestila za smisel, da je zakonska zveza le osebna zveza med dvema odraslima, ki sta vanjo privolila in ki se lahko prekine na željo enega ali drugega. Dežele, kjer ni bilo zakona o ločitvi, so ga sedaj uveljavile in pri večini dežel, ki so ločitev dovoljavile, je postala dostopnejša. Po sedanjih ločitvenih zakonih brez krivde je zakonsko zvezo z nezaželjenim zakoncem na žalost laže prekiniti kot delovno razmerje z nezaželjenim delavcem. Nekateri celo poimenujejo prvi zakon kot začetni zakon, kot majhen dom, ki ga nekdo uporablja preden gre naprej. Slabljenje pojmovanja, da je zakon trajen in dragocen, ima daljnosežne posledice. Nekateri mladi se poroke izogibajo zaradi vpliva, da ga je na nje imele ločitev staršev in priljubljene predstave, da je poroka veriga skuglo, ki onemogoča osebno izpolnitev. Mnogi, ki se poročijo, se ne zavežijo v celoti in zato radi pobegnijo ob prvem resnem izzivu. V nasprotju s tem nas sodobni proroki opozarjajo, da je pogled na poroko, v katerem gre samo za pogodbo, kateri se lahko pristopi za zabavo in se jo prekine ob prvi težavi zlo, ki si zasluži resno osodbo, še posebno, kjer trpijo otroci. Odrešnik je razglasil, zaradi vaše trdosrčnosti vam je Mojzes dovolil ločiti se od vaših žena. Od začetka pa ni bilo tako, jaz pa vam pravim, kdor se loči od svoje žene, razen če se zaradi nečistovanja in še oženi z drugo prešustvuje. In kdor se oženi z njo, ki je ločena, prešustvuje. Takšna zakonska zveza, ki je potrebna za povzdignjenje, ki bo večna in božanska po naravi, ne razmišlja o ločitvi. V templih so pari poročeni za večnost. Toda nekateri zakoni ne predajujo proti temu idealu. Zaradi naše trdosrčnosti, Gospod trenutno ne uveljavila posledic nebeških meril. Ločinim dovoljuje, da se ponovno poročijo brez madeža nemoralnosti, ki je določen z višnjim zakonom. Razen v primeru, če je ločeni član zagrešil resen prestopek, je lahko ponovno upravičen do tempelske dovolilnice pod istimi merili vrednosti, ki veljajo za ostale člane. Veliko je dobrih ločenih članov cerkve. Najprej bom govoril njim. Vemo, da vas je veliko, ki ste nedolžne žrtve, člani, katerih bivši zakonci so dal časa ustrajno prejamnili svete zveze ali opustili ali odklonili izvajanje zakonskih dolžnosti. Člani, ki so izkusili takšno zlorabo, dobro poznajo okoliščine, ki so hujše, ko je ločito. Ko je zakon mrtev in ga ni moč popraviti, je treba imeti možnost, da ga končamo. Take primere sem videl na Filipinih. Dva dni po tempelski poroki je mož zapustil mlado ženo in zanj ni slišala že več kot 10 let. Neka poročena ženska je izbežila in dobila dovoljenje za ločitev v drugi državi. Toda mož, ki je ostal, je po filipinskih zakonih še vedno poročen in se mu ni dovoljeno podobno poročiti. Ker je v te deželi ni določbe za ločitev, ta zapuščene nedolžne žrtve ne morejo prekiniti poročnega statusa in nadaljevati z življenjem. Vemo, da nekateri z obžalovanjem gledajo na svojo ločitev in svojo delno ali odčilno krilo za razpad. Vsi, ki so prestali ločitev, vedo, kakšna je bolečina in potrebujo moč zdravljenja in upanje, ki jo daje odkupna daritev. Ta moč zdravljenja in upanje sta na voljo vam in vašim otrokom. Sedaj bom spregovoril poročenim parom, še posebno tistim, ki razmišljate o ločitvi. Rotim vas in vse tiste, ki vam svetujejo, da se soočite z dejstvom, da za večino zakonskih težav zdravilo ni ločitev, temveč kasanje. Velikokrat razlog ni nezdružljivost, temveč sebičnost. Prvi korak ni ločitev, temveč prenova. Ločitev ni univerzalna rešitev vseh težav in pogosto povzroči dolgotrajne srčne bolečine. Sirša mednarodna raziskava o ravni sreče pred in po ključnih življenjskih dogodkih je pokazala, da v poprečju osebe veliko uspešnejše zopet pridobijo raven sreče po smrti zakonca kot po ločitvi. Zakonci, ki upajo, da bo ločitev rešila spore, pogosto ugotovijo, da je to zanje otežitev, kajti zapleti, ki sledijo ločitvi, še posebno, če so upletni otroci, ustvarijo nove. Najprej pomislite o otroke, ker ločitev loči interese otrok od interesov staršev, so otroci prva žrtev. Strokovnjaki za družinsko življenje nam pravijo, da je najpomembnejši razlog za sedanje padec dobrobiti otrok, sedanje oslabitev zakonske zveze, ker družinska nestabilnost zmanjša starševsko skrb za otroke. Vemo, da so otroci, ki so po ločitvi odraščali, samo z enim staršem v večji nevarnosti, da pričnijo zlorabo mamili in alkohola spolno promiskuiteto slabim uspehom v šoli in z drugimi vrstami prevar. Škofje članom ne svetujejo, naj se ločijo. Toda članom lahko pomagajo pri posledicah njihovih odločitev. Po gospodovi postavi je zakon, tako kot človeško življenje, nekaj dragocenega in živega. Če je telo bono, ga skušamo pozdraviti. Ne udamo se. Dokler je upanje za življenje, znova in znova poskušamo pozdraviti. To bi moralo veljeti tudi za zakon, če se bomo obračili na gospoda. Nam bo pomagal in nas ozdravil. Zakonci sveti iz poslednjih dni bi morali narediti vse, kar je njihovi moči, da ohranijo svoj zakon. Morali bi slediti na svetu na obogatitev zakona v sporočilu prvega predsedstva v Lijehoni april 2007, da bi se izognili tako imenovani nezdružljivosti, najboljši prijatelji, prijazni in obzirni, dojemljivi za potrebe drugega in si vedno prizadevajo za vzajemno zadovoljstvo. Seveda so časi, ko eden od zakoncev popusti in je drugi prizadet ter čuti bolečino. Ko se to zgodi, naj prizadeti ublaži trenutno razčaranje z dobrimi iz preteklosti in svetlimi obeti prihodnosti. In naštevajte preteklih napak in jih znova in znova ne premljevate. V zakonski zvezi je zagrejenost pogubna, odpuščenje božansko. Ponižno prosite za vodstvo gospodovega duha, da boste opustili napake, kot nas je učil predsednik Faust, premagali pomankljivosti in zvezo okrepili. Če ste že blizu stanju zakona samo na papirju, prosim, sklenite roke, skupaj pokleknite in v ponižni molitvi prosite za pomoč ter zdravilno moč odkupne daritve. Vajne ponižne in združene molitve vaju bodo zbližile z Gospodom in med seboj ter vam pomagle pri težkem usponu nazaj k zakonski ubranosti. Premislite o naslednjih opaženih modrega škofa z obsebžnimi izkušnjami iz svetovanja članom z zakonskimi težavami. O tistih, ki so se slednjič ločili, je dejal. Nasplošno je vsak par posameznik dejal, da sta spoznala, da ločitev ni dobra. To, da vseeno sta ustrajala, da je njun primer drugačen. Nasplošno so se osredotočili na napake od zakonca in zelo malo odgovornosti pripisali sebi. Sporazumevanje je zamrlo. Nasplošno so se ozirali v preteklost, niso bili pripravljeni pustiti bremen preteklega vedenja ob strani in iti dalje. Vse je skrbelo, kako bo to vplivalo na otroke. Toda zaključek je bil vedno slabše je za nje, če ostaneva skupaj in če se še naprej prepirava. Nasprotno so pari, ki so sledili na svetu škofa in ostali skupaj, zakonče bolj okrepili. Sadove je prinesla skupna predanost sponjevanju zapovedi dejavnost v cerkvi, branje svetih spisov in molitev in delo na lastnih pomankljivostih. Spoznali so pomembnost in moč okupne dritve za njihovega zakonca in zase in bili so potrebežljivi in poskušali znova in znova. Ko so pare, ki jim je svetoval, to delali, se pokasali in se trudili zakon rešiti, je škof poročal, da je bila ozdravitev v teh primerih 100%. Tudi tisti, ki mislijo, da je vse kriv partner, se ne bi smeli prenagliti. Neka obširna raziskava je pokazala, da ni dokaza, da ločitev na splošno odrasle bo osreči, kot da to ostane v nesrečnem zakonu. Dva od treh parov nesrečnih v zakonu, ki sta se izognila ločitvi, sta 5 let kasneje poročala o srečnem zakonu. Ženska, ki je več let ustrajala v neznosnem zakonu, dokler otroci ni odrasli, je dejala. V najnem zakonu so bile 3 strani, mož, jaz in gospod. Rekla sem si, če dva ustrajava, lahko drživa stvar skupaj. Moč upanja, izraženega v teh primerih, je včasih nagrajena s kasanjem in nepronovitvijo, včasih pa ne. Osebne okoliščine se zelo razlikujejo. Drugih ne moramo nadzorovati in nismo odgovorni za njihove odločitve, če tudi so njihove posledice za nas tako boleče. Pripričan sem, da ima Gospod rad in blagoslavlja može in žene, ki se ljubeče trudijo pomagati zakoncem, ki se borijo s hudimi težavami, ko so pornografija ali drugo vedenje, ki povzroča odvisnost ali dolgotrajnimi posledicami zlorabe v otroštvu. Če imate radi Gospoda, če se držite njegovih zapovedi in se trudite po svojih najboljših močeh, ko je mladi Jakub utrpel stiske in veliko potrtost zaradi dejanj drugih družinskih članov, mu je oče Lehi zatrdil. Ti poznaš veličino Boga in tvoje stiske bo posvetil v tvoje dobro. Podobno nam je apostol Pavel zatrdil, da njim, ki ljubijo Boga, vsi pripomore k dobremu. Za tiste, ki razmišljajo o poroki, ločitvi od neizvestega, zlorabljujočega ali nespodbujajočega zakonca, se naboje izognite tako, da se izognite poroki s takšnim človekom. Če se želite dobro poročiti, se dobro pozanimate. Poznanstva z druženjem ali izmevanja podatkov na svetovnem spletu ni dovolj trdna podlaga za zakon. Morali bi hoditi za zmenke, katerim naj bi sledilo previdno in obzirno ter temeljito dvorjenje. Naj bo veliko priložnosti, da v različnih okoliščinah spoznate obnašanje možnega zakonca. Pri vsem tem bi morali vedeti, da je dober zakon nista potreba popoln moški in popolna ženska. Vse, kar je potrebno, je, da si moški in ženska skupaj prizadevata za popolnost. Predsednik Spencer W. Kimball je učil posameznika, ki se bližita poročenemu oltarju, se morate zavedati, da srečen zakon, na katerega upata, pomeni žrtvovanje, porazdelitev in celo zmanjšanje določenih osebnih svobod, pomeni dolgotrajno varčevanje, pomeni otroke, ki prinesijo denarno breme, breme služenja, breme skrbi in zaskrbljenosti. Prav tako pomeni najgloblja in najslajša čustva od vseh. Iz lastnih izkušenj pričujem o sladkosti zakon in družinskega življenja, ki ga opisuje razglas o družini. Pričujem o njem kot o odrešeniku in o njegovem imenu molim za vse tiste, ki si prizadevajo za največje blagoslove večne družine. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I take as my subject today something
danes bom govoril o nečem, kar je predsednik Hinckley povedal na generalni konferenci aprila 1973. Takrat sem se ravno vrnil z misijona. Toliko stvari je bilo pred mano. Ali bom v življenju lahko dosledno sprejmel pravilne odločitve? Starešina Gordon B. Hinckley je povedal o srečanju z mladim mornariškim častnikom iz Azije. Častnik ni bil kristjan, toda med usposabljanjem v Združenih državah je spoznal cerkev in se krstil. Predsednik Hinckley je častnika vprašal: "Tvoji ljudje niso kristjani. Kaj se bo zgodilo, ko se boš vrnil kot kristjan in celo kot mormonski kristjan?" Častniku se je obraz temnil in odgovoril je: "Moja družina bo razočarana. Kar se tiče moje prihodnosti in kariere, sem si verjetno zaprl vse priložnosti." Predsednik Hinckley je vprašal: "Ali si pripravljen plačati tako veliko ceno za evangelij?" S temnimi solznimi očmi je odgovoril z vprašanjem: "Vse to je res, kaj ne?" Predsednik Hinckley je odgovoril: "Da, res je." Na kar je častnik odgovoril: "Potem kaj je sploh še pomembno?" Leta sem premišljeval o teh besedah. Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Cilj, za katerega delamo, je pravi. Spoštujemo prepričanje naših prijateljev in sosedov. Vsi smo Božji sinovi in hčere. Od drugih mož in žena se lahko veliko naučimo o veri in dobroti, kot nas je učil predsednik Faust. Vendar vemo, da Jezus je Kristus. On je vstal. V današnjih dneh je bilo duhovništvo obnovljeno po preroku Josephu Smithu. Imamo dar Svetega Duha. Mormonova knjiga je to, kar trdimo, da je. Tempeljske obljube so zanesljive. Sam Gospod je razglasil posebno in edinstveno poslanstvo Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni, ki je luč svetu in sel, da pripravi pot zanj, in sicer, da se bo evangelij oznanjal na vse strani sveta. Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Seveda so za nas pomembne še druge stvari. Ko sem kot 21-letnik slišal govor predsednika Hinckleya, sem se moral resno odločiti glede študija. Potreboval sem delo, ki mi je študij omogočalo. Nekako sem moral ugotoviti, kako prepričati posebno mladenko, da se bo odločila zame. In užival sem v mnogih drugih dobrih dejavnostih. Kako lahko najdemo pot med veliko pomembnimi stvarmi? Poenostavimo ter očistimo svoj pogled nanje. Nekatere stvari so zle in se jih moramo izogibati. Nekatere so lepe, nekatere so pomembne in nekatere so bistvenega pomena. Odrešenik je dejal, večno življenje pa je v tem, da spoznavajo tebe, edinega resničnega Boga in njega, ki si ga poslal Jezusa Kristusa. Vera ni občutek, je odločitev. Z molitvijo, preučevanjem, poslušnostjo in zavezami mi poglabljamo in krepimo svojo vero. Naše prepričanje o odrešeniku in njegovem delu poslednjih dni postane močna leča, skozi katero lahko sodimo vsem drugem. Ko se na to znajdemo pred odločilno življenjsko preizkušnjo, kot je razložil starešina Oaks, imamo moč, da se odločimo za pravo pot. Predsednik Hinckley je povedal takole, če človeka navdihujejo velika in trdna prepričanja o resnici, se obvladuje ne zaradi zahtev, ki jih je postavila cerkev, temveč zaradi vedenja, ki ga ima v srcu. Ali smo dovolj navdihnjeni z velikim in trdnim prepričanjem o resnici? Ali naše odločitve odražajo ta navdih? Ali postajamo to, kar želimo? Vse to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Vemo, kaj je prav. Pred nekaj leti je moja žena Kathy ostala z vnuki, medtem ko so bili starši z doma. 4-letni vnuk je močno porinil mlajšega bratca. Ko je jokajočega otroka pomirila, se je obrnila k 4-letniku in ga obzirno vprašala, zakaj si porinil mlajšega bratca? Pogledal je babico in odgovoril, žal mi je, Mimi, izgubil sem svoj izberi pravo pot prstan in se ne morem prav odločiti. Biti moramo previdni, kaj ti odgovori lahko ovirajo naš napredek. Velika in trdna prepričanja o resnici najdemo v srcu svetih iz poslednjih dni v narodih povsod po svetu. Ta moč vere pomaga delu kraljestva iti naprej. Pred mnogimi leti so v Franciji z ženo stala ob pogumni sestri, ko je njen mož svojih 30-ih prešel na drugo stran tančice. Odgovornost, da bo morala sama pravično učiti in voditi 4 majhne otroke, se je zdela ogromna. Vendar so 16 let kasneje 3 sinovi že odslužili misijon in hčerka se je pečatila v templju. Poznam brata v Braziliji, ki se je pri 16-ih priključil cerkvi in bil edini član v družini. Ko je napočil čas za služenje misijona, so starši temu nasprotovali. Med misijonom se mu niso oglasili. Vrnil se je domov in se preselil k škofu. Zgodba ima vseeno srečen konec, kajti sedaj ima čudovito družino, dela kot zobni kirurg in starši si želijo, da bi brate spodbudil k zanimanju za cerkev. Poznam brata iz države v Latinski Ameriki, ki se je po krstu odločil, da ne bo plačeval le desetine, temveč tudi davke, česar njegovi konkurenti niso delali. Gospod ga je zaradi njegove poštenosti blagoslovil. Mnoga žrtvovanja so neopažena. Nekdani misionarji ne odlašajo z odgovornostjo, da bi si poiskali večnega sopotnika. Pravične ženske si želijo imeti otroke in življenje posvetiti njihovi vzgoji v ljubezni ter resnici. Družine pazljivo omejujejo vpliv medijev in svetovnega spleta, ki bi jim omadeževala duha. Mož in žena, ki si vzameta več časa, da sta lahko skupaj v templju. Tudi otroci lahko razvijajo to lečo vere. Nedavno sem se srečal z mladimi v Seulu, v Koreji, ki zaradi strogega šolskega urnika prihajajo domov v poznih večernih urah, vendar petkrat na teden ob 6:00 zjutraj vseeno obiskujejo seminar. Poznam 8-letnega igralca bejzbola, ki je zvezda moštva, ki je sam pojasnil trenerju, da ne more igrati v odločilni tekmi, ker je bila na nedeljo. Samo Bog ve za veliko tihih dejanj globoke vere, toda zapisana so v nebesih. Vse je to je res, kaj ne? Kaj je potem sploh še pomembno? Odrešenik je dejal, iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost in vse to vam bo navrženo. Pričujem, da je vse to res in da je pomembno. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
I love the Book of Mormon.
Rada imam Mormonovo knjigo. Vsebuje čudovite zgodbe za otroke vseh starosti, toda pomembneje je, da uči neminljive lekcije, ki jih pogosto opevajo pesmi osnovne. Naprimer, veliko lekcijo lahko najdemo v pesmi o Helamonovi vojski. Pojemo, kakor Helamonova vojska smo. Male učijo nas že. Med nami jih je veliko, ki tudi čutijo, da imajo prav tako kot Nefi, dobre starše. Svoje sporočilo danes namenjam vam, prvemu rodu članov, ki ste se rodili dobrim staršem, pa vendar vas doma niso počevali evangelije. Namesto, da ste kakor Helamonova vojska, katerih materi so jih bili učili, da jih bo Bog rešil, ste morda kakor njihovi starši. Amonovo ljudstvo, ki so odrašili kot neverniki. Dobro bi bilo obnoviti zgodbo o Amonovom ljudstvu. Govori o Lamanci, ki so jih Amon, Aron in ostali poučevali. Ko so sprejeli evangelij, so se ti Lamanci preimenovali v Ante Nefi Lehice, kasneje v Amonovo ljudstvo. Sinovi tega Amonovega ljudstva so bili Helamonova vojska, ki se je pomagala bojevati z nespreobrnjenimi Lamanci. Moč Helamonove vojske se je dejansko začela pri njihovih starših, ki so bili Amonovo ljudstvo. Oni so bili prvi, ki so se o evangeliju poučili iz svetih spisov. Oni so bili tisti, ki so se poučili o moči molitve. In oni so bili tisti, ki so s gospodom sklenili zaveze in jih splnjevali. Prav kakor se je začelo z njimi, se je začelo tudi s vami. Kot prvi rod članov, ste začeli krog poučevanja in utrjevanja naslednjega rodu. Aron, ki je bil velik misionar, je svete spise uporabil pri poučevanju Lamanskega kralja in Amonovega ljudstva o veri in kasanju ter o Jezusu Kristusu in načrtu odrešitve. Danes nam branje in preučevanje svetih spisov še naprej krepi vero, pomaga nam, da se oprostavimo skušnjavam in nam omogoče, da se zbližimo z nebeškim očetom in njegovim sinom, Jezusom Kristusom. Vendar je lahko branje svetih spisov izziv za vsakogar. Predsednik Boyd K. Packer je govoril o svojih najsniških začetkih branja Mormonove knjige. Pravi, odprl sem knjigo in prebral. Ja z Nefi sem se rodil dobrim staršem. Bilo je zanimivo in bral sem vse do Izajevih poglavi. Nekaj mesecev kasneje sem se znova odločil, da bom poskusil prebrati Mormonovo knjigo. Prebral sem. Ja z Nefi sem se rodil dobrim staršem, a vsakič, ko sem se tega lotil, sem naletel na oviro v obliki tistih Izajevih poglavi. Slednjič sem se odločil, da jih bom prebral. Seveda, jih je predsednik Packer prebral. Pomembno je ustrajanje. z usakim branjem svetih spisov bodo neznane besedi dobivale nov pomen. Berete lako o junakih in velikih pogumnih dejanjih. Spoznavate lako gospodove blage milosti. Predvsem lako čutite Božo ljubezen in veste, da je Jezus Kristus naš odrešenik. Molitev je še eno sredstvo za krepitev vere. Ko je lomanski kral hotel vedeti, kaj naj naredi, da bo deležen v radosti Evangelija, je molil gospodu. Tudi nam je obljubljeno, da bomo prejeli, če bomo prosili. Stanley je bil 19-letni raziskovalec iz Hong Konga. Veselil se je Evangelija in se je hotel krstiti, dokler niso njegovi prijatelji kritizirali crkve. Sestal se je z misionarjima, pričevala sta, da ga ima Bog dovolj rad, da bo odgovoril na njegovo molitev. Prosila sta ga, naj poklekne im nebeškega očeta vpraša, ali nauki izpričuje v resnico. Najprej je kratko molitev izrekel eden od misionarjev, nato še drugi. Potem je molil Stanley, ko je izrekel ponižno molitev, sta ga vprašala, Stanley, kaj občutiš? Počasi je dvignil glavo in domala še petaje odgovoril, krst, krst. Nazadnje, tudi sklepanje in spolnjevanje zvez krepi vero. Amonovo ljudstvo se je zavezalo, da bodo raje predali svoje lastno življenje, kakor pa prelili kri svojih bratov. Zavezo sklenemo, ko se krstimo in ko nas se preuzamemo Kristusovo ime. Teh zavez se spomnimo, ko uzamemo zakrament. Če bomo te zaveze spolnjevali, nas bo vselej spremljal Sveti Duh. To je Sveti Duh in sicer tolažnik, ki nas uči vsega. Neka sestra iz mesta Mexico City je imela 16 let, ko sta na njena vrata potrkla misionarja. Poučevala sta jo s duhom. Rekla je, zdelo se je, da sta mi z oči potegnila prevezo in da mi je gospod razjasnil razumevanje. Bože besede in molitve so me okrepile, da sem premagala naslednjom preizkušnjo, da sem se soočila z očetom. Ko se me je družina zaradi mojega krsta odpovedala, me je gospodov duh krepil z besedami. Nadaljuj, ustraje, nekateri tvoji sorodniki bodo postali člani crkve. Sveti spisi, molitev, ter sklepanje in spolnjevanje zavez niso pomagali le Amonovemu ljudstvu, ampak tudi prvemu rodu članov vse posod. Tudi meni. Vidite, čeprav sem se rodila dobrim staršem, me doma niso počevali Evangelija. Vendar sta me starša poučila o moralnih vrednotah in vedenju. Spominjam se, kako mi je oče, ki ni bil član, pomagal napisati moj prvi govor v crkvi. Tema govora je bila poštenje in namesto navajanja 13. člena vere sva uporabila zgled moža, ki so ga klicali pošteni abi. Učitelji osnovne voditeljice mladenk in duhovniški voditelji so mi morali nuditi evangelijsko znanje. Ko mi je bilo 7 let, nas je učiteljica v nedeljski šoli učila o molitvi in hotela se moliti. Učila nas je o desetini in hotela sem plaćavati desetino. Učila nas je o postu in, no, bilo mi je le 7 let in nisam se hotela postiti. Ko pa nas je učila o krstu, sem se hotela krstiti. Hvaležna sem za dobro starše, ki sta me podpirala v moj odločitvi in kasneje tudi sama postala člana crkve. Amonovo ljudstvo je živelo po evangeliju in so bili stanovitni v veri v Kristusa. Začelo se je z nimi in začne se z nami. Ko prvi rod članov, ki smo pridobili pričevanje, smo odgovorni za počevanje otrok. Učiti jih moramo doma in v razredih. Iz svetih spisov jih moramo učiti Božjo besedo. Učiti jih moramo o moči molitve in o blagoslovih, ki smo jih deležni zaradi sprejemanja in spolnjevanja zavez. Če jih bomo učili, bodo lahko rekli, kakor Helamonova vojska smo. Male učijo nas že. In misionari bomo postali, da svet urasnico zvej. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation.
Zbor i občestvo boste sedaj zapele hvalenco na vrhu gore. Po petju bomo slišali staršino Glena Elpesa od 70-ih in staršino M. Russella Ballarda iz zbora 12 apostolov. Zbor bo na to zapel hvalenco For he shall give his angels to watch over thee. Na to bo zbor zapel When Faith Endures. Bomo vsi zapeli.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Some time ago I had a
Pred časom sem imel prijeten pogovor s 16-letnim dekletom iz razitega značaja. Izvedel sem, da je na srednji šoli edina članica cerkve. Vprašal sem jo, kaj je največji izziv, s katerim se kot edina članica soočaš? Pomislila je in zelo prebrisano odgovorila. Verjeti, da je nekaj res, ko vsi verjamejo, da je napačno. Ter verjeti, da je nekaj zmotno, ko vsi verjamejo, da je prav. Postavil sem ji še eno vprašanje. Ali veš, da je Joseph Smith Božji prerok? Odgovorila je, mislim, vendar nisem prepričana. To jutro bi mladino v cerkvi rad vprašal, ali veste? Svojega pričevanja sem se prvič zavedal, ko mi je bilo samo 11 let in ko sta me starša odpeljala v Salt Lake City na Tempeljski trg. Moje najljubše opravilo je bilo zbiranje vsega brezplačnega gradiva. V tem sem postal zelo spreten. Vprašal bi, ali je to brezplačno? Če je bil odgovor pritrdilen, sem iztegnil roko in rekel, hvala. Ali je tudi to brezplačno? Hvala. Občasno je odgovorila, ne, žal. To stane 5 centov. Neustrašno sem sklonil glavo in z velikim razočaranjem na obrazu rekel, oh, vedno sem si želel prebrati to zgibanko. Vendar nimam denarja. Hvala! Vsakič je delovalo. Resnica je, da tega nisem nikoli bral, ampak sem zbiral. Vendar mi je na nekem potovanju, ko sem sam sedel v našem avtu znamke Chevrolet, letnik 1948 in čakal na starše, postalo dolgčas. Obupan sem pogledal pod sedež in zagledal svojo zbirko brezplačnega gradiva. Pobral sem zgibanko z naslovom Joseph Smith pove svojo zgodbo in jo začel brati. Bil sem prevzet in navdan z radostjo. Ko sem jo prebral, sem na svoje veliko presenečenje v zratnem ogledalu videl odsev svojega objokanega obraza. Tedaj nisem razumel, vendar sedaj razumem. Čutil sem pričevanje duha. Staršev ni bilo tam, sestra ni bilo tam, učiteljice osnovne ni bilo tam. Bila sva samo jaz in duh svetega duha. To se torej lahko zgodi vam in nekaj podobnega ste zagotovo že doživeli. Ko pridobivate pričevanje, lahko tisti, ki ste se rodili v cerkvi, morda iščete neke posebne duhovne občutke, ki se razlikujejo od vsega, kar ste kdaj čutili. Morda boste slišali spreobrnjence pričevati o njihovi spreobrnitvi in se spraševali, če ste kaj spregledali. Eden od razlogov, zakaj je zanje to tako nenavadno, je ta, da je novo. Prav ti občutki vas spremljajo že vse življenje. Na družinskih večerjih, sestankih za pričevanje mladih, razredih seminarja, med branjem in ob številnih drugih priložnostih. Naši misionarji so usposobljeni, da raziskovalcem pomagajo prepoznati, kdaj občutijo duha. Spominjam se številnih priložnosti, ko sem sredi napetega duhovnega pogovora rekel, počakajmo trenutek in povejte, kaj občutite. Počutite se, kakor da smo vas spomnili na nekaj, kar ste pozabili. Čutite, da vam govorimo resnico. Čutite mir. Čutite svetega duha. Spominjam se poučevanja izredno inteligentne ženske, ki je le stežka sprejemala karkoli, dokler ni vsega razumsko popolnoma dojela. Kljub temu je na koncu le rekla, nič več ne morem zanikati tega občutka. Pridružila se je cerkvi in bila naslednjih nekaj let zelo srečna. Toda postopoma je dopustila, da so se prikradli dvomi razuma in na koncu je cerkev zapustila. Minilo je 15 let. Potem je obiskala našo družino. Peljali smo jo na Tempeljski trg. Ko smo šli po polkrožnem dohodu, ki vodi do odrešenikovega kipa, se je ustavila in jokajoče dejala, spet se vrača tisti občutek. Srce mi še vedno hrepeni po nečem, kar razum noče sprejeti. Ko enkrat občutiš, tega ne pozabiš nikoli več. Duhovnih prič so deležni tisti mladi, ki so izpostavljeni duhovnim izkušnjam. Kot starši in voditelji znamo dobro poskrbeti za to, da razumete pravila in zapovedi. Lahko se izboljšamo v tem, da vam pomagamo pridobiti pričevanje o načelih in nauku. Morda bi si lahko večkrat vzeli čas in vam pomagali naučiti se prepoznati duha. Ko boste enkrat te občutke prepoznali za to, kar so, se vam bo vera vanje povečala. Kmalu boste spoznali, da ste razvili duhovni šesti čut, katerega se ne da zavesti. Pri 11 letih sem vedel, da je Joseph Smith Božji prerok. Nisem slišal glasov, videl angelov oziroma kaj podobnega. To, kar sem čutil, je bilo veliko bolj gotovo. Moji duhovni občutki so se prebudili. Čutil sem neizmerno srečo, ki je prihajala iz najglobjega dela mojega bitja, ki je zaščiten vseh prevar. To duhovno občutenje deluje le, če ga k temu spodbudi Sveti Duh. Kako občutimo to duhovno pričevanje? To je težko opisati, kot je težko opisati vonj vrtnic ali pesem ptic ali lepoto pokrajine. Vendar to veste, ko to občutite. Sveti spisi podajajo nekaj pogledov v te občutke. Gospod pravi, da nam bo podelil svojega duha, ki nam bo razsvetlil razum, ki nam bo dušo navdal z radostjo in potem bomo vedeli. Včasih je občutek kakor spomin. Za evangelij smo prvič izvedeli v nebeškem domu. Na zemljo smo prišli skozi tančico pozabe. Pa vendar so v našem duhu ostali tisti skriti spomini. Sveti Duh lahko razgrne tančico in obudi te stvari iz dremeža. Pogosto se na domnevno novo odkrito resnico odzovem z besedami: "O, tega se spominjam." Tolažnik pa: "Sveti Duh, on vas bo učil vsega in pomnil vsega." Moji mladi bratje in sestre, vabim vas, da preizkusite moje besede. Ali boste brali in molili o zgodbi o Josephu Smithu? Čudovito pri tem, da veste, da je vse to res, je to, da hkrati veste, da Bog Oče in Jezus Kristus živita in sta na čelu te cerkve danes. To vedenje sem pridobil, ko sem imel 11. Danes pa stojim pred vami kot posvečena, posebna priča Jezusa Kristusa in pričujem, da je to res. Prav tako pričujem, da Gospod želi, da veste, da je res in da vam bo resnico teh reči pokazal z močjo Svetega Duha. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My brothers and sisters,
moji bratje in sestre, Sveto pismo je čudež. Čudež je, da so preroki, apostoli in nadihnjeni duhovniki zapisovali in ohranili 4000 let svetopisemske svete in posvetne zgodovine. Čudež je, da imamo močan svetopisemski nauk, načela, poezijo in zgodbe. Predvsem pa je čudovit čudež, da se je ves srednji vek in po sporih neštetih rodov ohranilo poročilo o Jezusovem življenju, delovanju in besedah, da ga danes lahko imamo. Čudež je, da Sveto pismo na svojih stranih dobesedno vsebuje Kristusovega duha spreobrnitve in zdravljenja, zaradi česar so se ljudje v srcu skozi stoletja spreminjali, molili, se odločili za pravo pot in si prizadevali najti odrešenika. Sveto pismo se dobro imenuje. Sveto je, ker uči resnice, sveto je, ker nas stvari njegov duh. Sveto je, ker nas uči, kako spoznati Boga in razumeti njegove ravnanja z ljudmi. In sveto je, ker njegove strani pričujejo o Gospodu Jezusu Kristusu. Abraham Lincoln je o Svetem pismu rekel, ta velika knjiga je najboljše darilo, kar ga je Bog dal človeku. Vse dobro, kar ga je odrešenik dal svetu, je prišlo po tej knjigi. Če je ne bi bilo, ne bi znali ločitvi prav od napačnega. Ni slučaj, ali na ključje, da imamo dane Sveto pismo. Duh je navdihnil pravične posameznike, da so zapisali tako svete stvari, ki so jih videli, kakor navdihnjene besede, ki so jih slišali in govorili. Drugi predani ljudje so bili nadihnjeni, naj te zapise zaščitijo in ohranijo. Može kot John Wycliffe, pogumni William Tyndale in Johannes Gutenberg so bili kljub velikemu nasprotovanju nadihnjeni, da so sveto pismo prevedli v jezik, ki so ga ljudje lahko razumeli in ga objavili v knjigah, ki so jih ljudje lahko brali. Verjamem, da so bili tudi učenjaki kralja Jakoba duhovno nadihni pri svojem prevaleskem delu. Srednji vek je bil mračenjaški, ker je bila luč evangelija ljudem skrita. Niso imeli apostolov ali prerokov, niti niso imeli dostopa do svetega pisma. Duhovništvo je svete spise držalo v tajnosti in niso bili na voljo ljudem. Veliko dolgujemo številnim pogumnim mučenikom in reformatorjem, kot so Martin Luther, John Calvin in John Huss, ki so zahtevali versko svobodo in vse splošno dosegljivost svetih knjig. William Tyndale je dal življenje, ker je tako globoko verjel v moč svetega pisma. Rekel je, narava Božje besede je, da bo tisti, ki jo bere ali sliši, da se pred njim od nje pogovarjajo ali razglabljajo, zaradi nje nemudoma vsak postaja boljši, dokler ne bo postal popoln človek. Zaradi pristnega, marljivega preučevanja svetega pisma postajamo vedno boljši in vselej se moramo spomniti neštetih mučenikov, ki so poznali njegovo moč in ki so dali življenje, da bi mi v njegovih besedah našli pot do večne sreče in miru v kraljestvu nebeškega očeta. Čeprav so bili ti zgodnji krščanski reformatorji v marsičem enotni, so se slednjič razhajali glede številnih doktrinarnih točk. Zaradi tega je prišlo do ustanovitne številnih krščanskih veroizpovedi. Roger Williams, zgodnji zagovornik verske svobode, je zapisal, na zemlji ni pravilno ustanovljene cerkev, niti ni nihče usobljen za izvajanje kakršne koli cerkvene uredbe, niti tega ne pomoglo biti, dokler veliki poglavar cerkve ne poslal novih apostolov, katerih prihoda se veselim. Milijoni posameznikov so se pridružili veri v Boga in Jezusa Kristusa, ko so resnico iskali v svetem pismu. Nešteti niso imeli drugega kakor sveto pismo, ki je krepilo in vodilo njihovo vero. Zaradi prizadevan reformatorjev je sveto pismo prišlo v vsak dom. Božja beseda se je brala okrog družinskega ognišča, ponižnih kakor v salonih pomembnih. Na milijone družin se je zbralo in cerkev Jezusa Kristusa iskalo s preučevanjem svetega pisma. Na začetku 19. stoletja je bila v severnem New Yorku ena tistih družina Josepha Smitha starejšega. Eden njegovih sinov, Joseph Smith mlajši, je preučeval sveto pismo, ker je hotel vedeti, katere od mnogih veroizpovedi je cerkev Jezusa Kristusa. Po nadihu besedi svetega pisma je molil za nadaljnjo Božjo duhovno luč in spoznanje, ker se je Joseph odločil poiskati modrost, ki so jo obljubili sveti spisi in zgodaj spomladi leta 1820 pokleknil v ponižni molitvi. Ok, ko čirvito lučinju resnico je prejel tisti dan, ko sta se mu veličasno prikazala Bog Oče in Gospod Jezus Kristus. Bog je ponovno poklical preroka, kakor je storil v njih Noeta, Abrahama in Mojzesa. Kako hvaležni bi morali biti za sveto pismo. V njem ne izvemo le o Kristusovem življenju in poučevanju ter naukih, ampak izvemo o njegovi cerkvi, duhovništvu in organizaciji, ki jo je v tistih prvotnih dneh ustanovil in imenoval Cerkev Jezusa Kristusa. Verjamemo v tisto cerkev in verjamemo, da je cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ista cerkev ponovno obnovljena na zemlji, da je dovršena in da ima isto organizacijo ter duhovništvo. Brez svetega pisma tedaj ne bi poznali njegove cerkve, niti sedaj ne bi imeli polnosti njegovega evangelija. Rad imam sveto pismo, rad imam njegove nauke, lekcije in duha, rad imam prodorne, globoke zgodbe in preroke stare zveze, ki prerokujejo o Kristusovem prihodu. Rad imam potovanje apostolov nove zveze, čudežev in Pavlova pisma. Predvsem pa imam rad poročila očividca o besedah, vzoru in v okupni daritvi našega odrešenika Jezusa Kristusa. Rad imam upanje in mir, ki ga prinaša branje svetega pisma. Bratje in sestre, prepričan sem, da ste številni že slišali ljudi reči, mormoni niso kristjani, ker imajo svoje sveto pismo, mormonovo knjigo. Vsakomur, ki v sebi nosi takšno napačno razumevanje, pravimo, da verjamemo v Gospoda Jezusa Kristusa kot našega odrešenika in početnika odrešitve in da verjamemo globoko, spoštujemo in imamo radi sveto pismo. Imamo dodane svete spise, vključno z mormonovo knjigo, vendar podpirajo sveto pismo in ga ne spodrinjajo, ali nadomeščajo. Jezus je učil, naj preiskujemo pisma, ker prav ta pričujejo o njem. Te besede nudijo v pogled in navdih vsem, ki iskreno želijo spoznati in razumeti resnico o Jezus Kristusu. Sveti spisi so bogati zgodovino, naukom, zgodbami, pridigami in pričevanji, kar se vse nazadnje osredotoča na večnega Kristusa in njegovo fizično ter duhovno poslanstvo med otroki nebeškega očeta. Člani cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni verjamujo, da je vse pismo nadihno od Boga in korisno. Radi imamo sveto pismo in ostale svete spise. To je nemara presenelivo za tiste, ki ne poznajo našega prepričanja, da je sveto pismo razodeta Božja beseda. Je eden od stebrov naše vere, močna priča o odrešeniku in Kristusov neprekinjen vpliv na življenje tistih, ki ga častijo in ljubijo. Bo beremo in prečujemo sveto pismo ter njegove nauke, jasnije vidimo doktrinarno podlago za obnovljeni evangelij Jezusa Kristusa. Svete spise, ki jim namenimo čas, izljubimo. Nemara bomo morali uravnotežiti svoje pričevanje, zato da bomo imeli radi in razumeli vse svete spise. Zlasti mladina, ne zapostavljate ali podcenjujete svetega pisma, je svet, duhovni zapis Gospodovega življenja. Sveto pismo vsebuje na stotine strani več kot vsi naši sveti spisi skupaj, iz zibka vsega krščanstva. Ne kritiziramo ali omalovažujemo nikogaršnjih prepričanj. Naša velika odgovornost kot kristjanov je, da vsem njegovim sinovom in čerem oznanimo vse, kar je Bog razodel. Tisti, ki si pridružijo tej cerkvi, se ne odrečijo vere v sveto pismo, okrepijo jo. Mormonova knjiga ne oslabi ali zmanjša poudarka svetega pisma, nasprotno, dodatno ga opisuje, pojasnjuje in povzdiguje. Med Svetim pismom in Mormonovo knjigo ni nesoglasi. Mormonova knjiga pričuje o Svetem pismu, oba pa pričujeta o Kristusu. Prva Kristusova zavesa je stara zveza Svetega pisma, ki je napovedala in prerokovala prihod odrešenika, njegovo nadsvetno življenje in njegovo osvobajajočo odkupno daritev. Druga Kristusova zveza je nova zveza, ki zapiše njegovo rojstvo, življenje, delovanje, evangelij, cerkva, odkupno daritev in ustajenje, kakor tudi pričevanje apostolov. Tretja Kristusova zaveza je Mormonova knjiga, ki prav tako napoveduje Kristusov prihod, potrdi poročilo Svetega pisma o njegovi odrešilni okomendritvi in na to razodeni prihod ostalega gospoda na drugi strani zemljske polobe. Po naslov Mormonove knjige, pojasnujoča izjava, natisnjena na ovitku vsakega izvoda, je še ena zaveza Jezusa Kristusa. Vse te tri zaveze so del velike, neločive celote gospodove razodete besede njegovim otrokom. Vsebujejo Kristusove besede, glede katerih nas opominjajo, naj se z njimi gostimo, da bomo pripravljeni na večno življenje. Tisti, ki mislijo, da je en del pomembnejši ali bo pravi kot drugi del, so se prikrajšali za nekaj lepote in polnosti kanona starodanih svetih spisov. Tisti, ki mislijo, da člani Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ne verjamemo v Jezusa Kristusa in v sveto pismo, naj se vzamejo čas, da bodo razumeli Cerkev, pomen njenega imena in moč njegovega sporočila. Uganka mi je vsak, ki dvomi v verovanje te Cerkve v sveto pismo in v naše stališče kristjanov. Ta cerkev se imenuje Cerkev Jezusa Kristusa. Na zadnji generalni konferenci tukaj v tej zgradbi so naši cerkveni voditelji skoraj 200-krat navajali iz svetega pisma. Ta je bila ustanovljena in deluje kakor cerkev, ki so jo postavili Kristus in apostoli v novi zvezi. Danes pred vami sedijo prerok in apostoli gospoda Jezusa Kristusa. Sveto pričujem, da smo zvesti in v celoti verujemo v gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa, ter v njegovo razodeto besedo v svetem pismu. Ne le, da verjamemo v sveto pismo, temveč si prizadevamo slediti njegovim naukom in učiti njegovo sporočilo. Sporočilo naših misionarjev je Kristus in njegove evangelije ter okupna daritev, sveti spisi, pa so besedilo tega sporočila. Vsem ljudem pravimo, izkazujemo vam ljubezen in vas vabimo, da pridete in nam dovolite, da vam damo vse, kar je Bog razodel. Moji bratje in sestre, da bi bili Bog hvaležni in razumeli moč svetega pisma in da bi pomagali tistih, ki niso vaše veroizpovedi, da bi razumeli moč našega verovanja v sveto pismo ko orodje, ki nas vse človeštvo vodi, da sprejmemo Jezusa Kristusa za odrešenika. Tako vam pričujem v njegovom svetom imenu. To je moja molitev. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved brothers and sisters,
moji ljubljeni bratje in sestre,
sem vesel z priložnosti, da vam to dopolne lahko spregovorim. Vsakmu od vas se zahvalujem za molitve, za moje dobro. Tako zelo sem vam hvaležen. V svojih 49 letih generalne osebnosti sem na generalnih konferencah govoril več kot 200-krat. Sedaj sem v 97. letu. Veter piha in počutim se kot zadnji list na drevesu. Pravzaprav sem kar dobrega zdravja, navkljub vsem govoricam o nasprotnem. Zaradi veščih zdravnikov in sester se dobro držim in nekateri boste nemara odšli pred menoj. Kakorkoli, z mislijo na svoje leta, vam želim pričevati o osnovnih resnicah tega dela. Priznam, da ne vem vsega. Toda o nekaterih stvarih sem prepričan. To dopodne vam bom govoril o stvarih, ki jih poznam. Ko se je cesar Konstantin spreobrnil v krščanstvo, je našel nesoglasja med duhovščino glede Božje narave. Da bi se to premostilo, je leta 325 v Niceji zbral ugledne teologe tistih dni. Vsak udeleženec je dobil priložnost poznati njegove poglede. Debata se je vse bolj razvnela, ker se glede opredelitve niso mogli zediniti, so sklenili kompromis. Pomnovali so jo Nicejska zjava in njene osnovne dele najave večine zvestih kristijanov. Sam je ne razumem. Izjava se mi zdi zmedena. Kako globoko hvaležen sem, da se v tej cerkvi ne zanašamo na nobeno človeško izjavo glede Božje narave. Naše znanje prihaja neposredno iz osebne izkušnje Josepha Smitha, ki je še kot deček govoril z Bogom, večnim očetom in njegovim ljubljenim sinom, ustalim gospodom. Klečal je v njujni prisotnosti, slušal je njujn glas in odgovoril, bila sta ločeni osebnosti. Ni čudnega, da je materi rekel, da je spoznal, da njene cerkev ni prava. In tako je eden pomembnih prevladujočih naukov te cerkve je verovanje v Boga večnega očeta. Je bitje, resničen in posameznik. On je veliki upravitelj stvarstva, vendar je naš oče in mi njegovi otroci. K njemu molimo in te molitve so pogovor med Bogom in človekom. Prepričan sem, da naše molitve sliši in na nje odgovori. Tega ne bi mogel zanikati. Prevečkrat sem doživel odgovor na molitve. Alma je sina Helemena podučil rekoč, posvetuj se s gospodom v vseh svojih dejanjih in usmeril te bo v dobro. Da, ko boš po noči legel, lezi v gospodu, da bo bedel nad teboj, ko boš spal. In ko boš zjutraj vstal, naj ti srce navdaje za hvala Bogu. In če boš to delal, boš poslednji dan pozdignjen. Druga velika gotovost, o kateri sem prepričan, ima prav tako temelje v videnju proroka Josepha. To je, da Jezus živi, je živi Kristus. On je Jahve stare zaveze in Mesija, nové. Pod očetovým vodstvom nebyl stvarník zemlie. Evangelie po Janezu se začne s naslednými izrednými besedami. V začetku je byla beseda. Beseda je byla pri Bogu. Beseda je byla Bog. Ta je byla u začetech pri Bogu. Vse je nestalo po nje, brez nje ni nestalo nič, kar je nestalo. Zlasti bodite pozorni na zadnji vers. Vse je nestalo po njem, brez njega ni nestalo nič, kar je nestalo. Bil je veliki stvarnik. Z njegovim prstom so bile na gori zapisane zapovedi. On je bil tisti, ki je svoje kraljevske dvore na višavah zapustil in prišel na zemljo in se rodil v najskromnejših razmerah. Med svojim kratkim delovanjem je odzdravil bolne, slepim povrnil vid, obujal mrtve in grajal pisarje ter farezeje. Bil je edini popoln človek, ki je kdaj hodil po zemlji. Vse to je bilo del očetovega načrta. V vrtu Getsemani je trpel tako močno, da je potil kaplje krvi, ko je prosil k očetu. Toda vse je to bilo del njegove velike odkupne žrtve. Množica ga je odpeljala. Stal je pred Pilatom. Množica pa je zahtevala njegovo smrt. Nosil je križ, orodje njegove smrti. Na Golgoti je predal svoje življenje. Potem, ko je zaklical, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Njegovo telo so previdno položili v grob Jožefa iz Arimateje. Toda tri dni kasneje, na prvo velikonočno jutro, je bil grob prazen. Marija Magdalena ga je nagovorila in on je govoril z njo. Prikazal se je apostolom. Hodil je z dvema tujcima na poti v Emaus. In rečeno nam je bilo, da ga je videlo kakih 500 drugih. Rekl je, imam še druge oce, ki niso iz tega hleva. Tudi tiste moram pripeljati in poslušali bodo moj glas in bo ena čreda in en pastir. Podobno se je pojavil tudi tistim, ki so se zbrali v deželi izobilje na zahodni polobli. Tukaj je ljudi učil, kakor jih je učil v starem svetu. Vse to je podrobno zapisano v Mormonovi knjigi, ki je druga priča o Božji naravi našega Gospoda. In naj ponovim, tako on kot njegov oče sta se prikazala dečku Josefu. Oče je predstavil sina rekoč, to je moj ljubljeni sin, poslušaj ga. Druga stvar, o kateri sem prepričan in o kateri pričujem, je odkupna daritev Gospoda Jezusa Kristusa. Brez nje ni bilo življenje, brez nje bi bilo življenje brez smisla. Je sklepnik v oboku naših izkušenj. Potrjuje, da smo živeli preden smo se rodili na zemlji. To življenje je le prehod v veličasnejši obstoj v prihodnosti. Žalost zaradi smrti oblaži obljuba o ustajenju. Če ne bi bilo velike noči, ne bi bilo Božiča. Nadalje govorim o trnih gotovostih, do katerih sem prišel glede obnove Evangelije Jezusa Kristusa. Zgodilo se je obnove duhovništva, oziroma polnomočja, ki so ga ljudje dobili, da lahko govorijo o njegovem imenu. To duhovništvo ima dva reda. Nižje, ki ga poznamo tudi kot Aranovo, je bilo obnovljeno po rokah Janeza Krstnika. Višji duhovniški red Melchizedekov, je bilo obnovljeno po rokach Petra Jakuba Njaneza. Pri obnovi era novega duhovništva je Janez Krstnik roke položil na Josefa Smitha in Olivera Kadrija, te rekao da njima sošužabnikoma u Mesijevem imenu podeluje Aranovo duhovništvo, ktero ima ključe za delovanje angelov in evangelij kesanja in kršćevanje s potopitvijo za odpuštanje grehov. Predsednik Wilford Woodruff je u starosti govorio mladenićem crkve in rekao: želim vam podariti dejstvo da ni nobene razlike najbo moški duhovnik ali apostol če poveliče svoj poklic. Duhovnik ima ključe za delovanje angelov. Nihdar u življenju kod apostol, kod sedemdeseteri, ali kod starašina, nisem imel već gospodove zaštite, kod tekrat, ko sem imel službu duhovnika. Melchizedekovo, ali više duhovništvo, možem da je moć da položio roke na glavu drugega en mu dajo blagoslov. Blagoslovio bone. Jakob je takole izjavil u Novi Zavezi. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine crkve i naj nad njim molio, ter ga u gospodovom imenu pomazilio z oljem. Sedaj naposled omenjem blagoslov gospodove hiše. Ki ga imamo zaradi obnove starodavnega evangelija. Ti templi, ki smo jih v nedavnih letih veliko postavili, nudijo blagoslove, ki se jih ne da dobiti nikjer drugje. Vse, kar se dogaja v teh svetih hišah, je povezano z večno človeško naravo. Tukaj se možen ženin otroci pečatajo kot družina za večnost. Poroka ne velja samo, dokler vaju smrt ne loči. Traje večno, če oba živite vredna blagoslova. Najizmenjejše od vsega pa je polnomoče za izvajanje namestniškega dela u gospodovi hiši. Pri tem se uredbe izvajajo v imenu mrtvih, ki jih niso imali priložnosti prejeti u življenju. Nedavno so mi povedali za neko žensko iz Idaho Falls-a, udovo, u od bodju 15 let je opravila na dom mesniško delo v templju v Idaho Falls u Idaho in templjsko obdarito omogočila 20,000 posameznikov. 20,000 obdarita je zaključila v petek in se vrnila v soboto, ko jih je naredila še pet. Naslednji teden je umrla. Samo pomislite, kaj naredila ta ženica. Opravili je nadomestne obdaritve za toliko ljudi, kot se jih je dopoldan zbralo v tem konferenčnem središču. Premišljuje, kakšen sprejem je morala imeti na drugi strani. Torej, moji bratje in sestre, to je moje pričevanje. Bog vas blagoslovi, vsakega posebej. Vas zveste svete iz poslednjih dni. Ponižno molim, naj pri vas doma vladate mir in ljubezen, ter naj vas vera in molitev vodite pri vsem, kar počnete v svetem imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Tabernakelskemu zboru se zahvaljujemo za čudovito glasbo, za katero so poskrbeli to dopodne. Želimo se zahvaliti tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali. Zbor bol zapel o môj oče. Zaklúčil molitev bol na to izrekol starašina Won Jonko od 70-tých. Zadný del konferencie se bol začal ob 2 popoludne.
Thank you.
Naš Oče v nebesih, tako smo hvaležni za to čudovito konferenco. Res smo jo, da smo lahko uživali v Tvojem duhu, da smo slišali pričevanja in glasbo za Tvojega preroka in druge voditelje. Prosim, blagoslovi nas in vse tiste, da bomo lahko vse te načela udejanjali v svojih življenjih. Molimo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the 177th.
To je 177. pomladanska generalna konferenca Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Govorile so generalne osebnosti in generalni uradniki Cerkve. Za glasbo je poskrbel mormonski tabernakelski zbor.